Rhawn, da iawn i bawb ohonach chi a gobeithio fyddwch chi'n cnesu rwan ar ôl cyrraedd y capel ar oerni tu allan. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Chydig adnodau o lyfr y proffwyd Eseia yn hymor yr Adfent. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr haiafu'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Canys bachgen a amed i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwyd, be'i gelwyr cymhorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Gawn ni gydwirio. Ar gychwyn yn hoedfa y prynhawn ma, dad Nefol fe gyflwynwn y gweithgareddau i dyddwylo di. I fod yn awennau yn dyddwylo. Gofynnwn am fendith yr ysbryd glân wrth i ni gafyd y glodydd, wrth i ni fyfyrio ar dair, ac wrth i ni gydweddio yn enw yr arglwydd Iesu. Fel y byddo i bob dim mawn nawn fod yn unol adewyllus di, yn dywasanaethu, yn dyddyrchafu ac yn dyfoliannu gyda'n gilydd. Bendithia y gynulleidfa hon ac Eglwys Ebenezer heddiw, fel y bod ni yn tyfu ac yn prifio fel dilynwyr i'r arglwydd Iesu ac yn gwneud dy waith yn y ddinas ac yn y byd. Ac fe gyflwynwn yn chwiorydd am brodyr yng Nghrist sydd ledled y blaned hon ar y sil hwn yn daddoli di. Bendithia y bobl, dyro lawenydd yn eu calonau a dyro obaith yn eu can. Yn enw Iesu Grist y Mesia. Amen. Dewch chi ni ganu yr enyn cyntaf rhwng foliant o'r mwyaf i fyw y goruchaf am roi fab anwylaf yn blentyn i fair i gymryd ei natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a'n iwair. Fe ganwn yr enyn cyntaf. Eseia y penod 11, cangen o Jesse. O'r cyff a dewir i Jesse fe ddaw blagurin, ac fe dydd cangen o'i wrau i ddef. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno yn ysbryd doethineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymhyfryda yn ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a gliw y dyfarna, ond fe farna'r tlawd yn gyfiawn, a dyfarnu'n uniawn i rai anghenis y ddeian. Fe derir ddeiar a gwialen ei enau, ac a gwynt ei wefusau fe ladd yr rhai drygionis. Cyfiawnder fydd yn wregus ei lwynau, a ffyddlondeb yn rhwymyn am ei ganol. Fe drig y blaidd gyda'r oen, fe orwedd y llewpart gyda'r myn. Bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd yr uwch yn pori gyda'r ardd, a'i llydnod yn cyd orwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel uch. Bydd plentyn signo'n chwarae wrth dwll yr asp, a baban yn estyn ei law dros ffair wiber. Ni wna'n ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd, canys fel y llenwyr dyfroedd y môr i'w ymylon, felly y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Ac yn y dydd hwnnw, bydd gwreiddyn Jesse'n sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y cenhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. Ac yn y dydd hwnnw fe estyn yr arglwydd i law drachefn i adennill gweddill ei bobl a dewir o Asyria a'r aifft, o Parthos ac Ethiopia ac Elam, o Sinar a Hamath ac o ynysoedd y môr. Fe gyfyd faner i'r cenhedloedd a chasglu alltudion Israel. Fe gynnal rai gwasgar Jiwda o bedwar ban y byd. Diflanna cenfigen Ephraim a thorir y maes elynion Jiwda. Ni chenfigenna Ephraim wrth Jiwda ac ni fydd Jiwda'n gwrthwynebu Ephraim. Ond disgynna'n tarlethrau'r Philistiaid yn y gorllewin ac ynghyd fe ysbeiliant o dwyreinwyr. Bydd Edom a Moab o fewn ei gafael a phlan Tamon yn ifydd hau iddynt. Gwna'r arglwydd yn sychdir, dafod môr yr aifft, chwifiau law dros yr Ewffrates ac a'i wynt deifiol fe'i holltan saith o ffrydiau i'w throidio yn droitsych. A bydd priffordd i weddill ei bobl i'r gweddill a dewyr o Asyria, megis y bu Israel pan ddaeth i fyny o wlad yr aifft. Ac mi rown i ddiolch i Dduw am iau'r sanctaidd. Amen. Gawn ni gydweddio. Arglwydd i'n Dduw wrth i ni blygu yn pennag er dy fron di yn awr. Da ni am fynegi yn mawl a'n diolch i ti oherwydd dy hilioni di derfyn ti ag ata ni. Be roeddwn ddiolch o grombil yn henidia am fendithion tymhorol yn bywyda. Diolch i ti am fwyd i'w fita, am ddiod i'w yfed, am ddillad i'w gwisgo am do i'w chympenna. Diolchwn i ti yn oerni diwrnod fel hwn am wres i'n cynhesu. Am olini trydan i ni allu darllen a gweld wynebau yn gilydd mewn mawl. Diolch i ti am bod ni wedi dod yma yn ddiogel y prynhawn ma. Na fi damwynia yn yn hanes. Am bod ni wedi cael rhyddid a iechyd a nerth i ddod i mewn i'r capel hwn, i fod ymhlith y bobl dan fendith yr ysbryd glân. Mae dda yn bod ni mor aml yn cymryd y pethau yma fel petasa ni'n ei heiddi nhw. Fel petasa ni'n heiddi bob bendith a ddaw o dyddwylo caredig di. Ond yn ystod yr cyfnod hwn, gwna ni'n bobl ddiolchgar. Yn bobl sy'n sylweddoli nad hap ydy'r heswm yn bod ni'n cael yn fendithio, ond efo ti yn ryw grasol sy'n yn rhoi i'r eitha ac yn rhoi digon o adnoddau i'r byd yma i gynnal dynoliaeth yn ei gyfanrwydd. Ond oherwydd yn trachwant, da ni'n mynd mwy na'r angen. Oherwydd yn bod ni yn amharod i rannu, mae o'n golygu fod na bobl heddiw sydd ar ei cythlwm, plant a theuluoedd sydd yn gorfod chwilio am y pryd nesaf o fwyd. Oherwydd yn trachwant arglwydd, da ni'n dinistrio dy'r greadigaeth di, yn peri cynhesu byd eang, drwy ni fyny llosgi y tanwydd sydd yn cynhyrchu CO2. A mae'r rhai yn colli gwledydd. Mae tywydd mewn ardaloedd eraill yn y byd yn newid fel bod na sychder mawr, fel nad oes na gnyda yn tyfu. Ond da ni na yn parhau i fod yn farus fel dynoliaeth, fel cyfoethogion y byd, yn dal i ddefnyddio'r adnoddau sy'n dinistrio y greadigaeth yr wyt ti wedi'n rhoi'n gofal ni. Ac oes bod yn ddiolchgar am y bendithion, mi wyt ti yn tynnu ni i'n cyfrifoldeb fel dynol ryw. I sylweddoli nad cymryd a chymryd a defnyddio'r adnoddau ydy'n priod waith ni. Ond addoli a dy wasanaethu di a dod at cyfiawnder dy deyrnas di'r byd anghenis hwn. Trawsnewid ni arglwydd, gna ni yn bobl hael a charedig a darbodus wrth ddefnyddio yr adnoddau naturiol sydd yn dy greiad di. Fel yn bod ni'n atal cynnydd ymwres y byd, fel yn bod ni'n atal lefela y môr rhag cynyddu, fel bod ni'n ymestyn llaw i fwydo yr newynog, yn estyn dŵr i'r rhai hynny sydd heb ddiod, yn rhoi cysgod i'r rhai hynny sydd heb do, a thrwy hynny yn dangos yr hariad a berthol yr wyt ti wedi ddangos yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Yn rhyfedd yr wyt ti wedi'n gwneud ni, a mae'r cwbl o'n bodolaeth ni'n hlwm yn ei gilydd arglwydd, a thrwy dosod di yn frenu ac yn arglwydd ac yn iachawdwr ar yn bywydau, da ni'n cael yn hanog a'n dysgu i fod yn bobl debyg i ti dy hun. Ac felly, da ni'n gofyn mewn oedfa syml fel hon arglwydd, na fyddwn ni'r un fath yn gadael ac y deitho ni mewn. A bydda ni wedi clywed dy lais di yn siarad, a bydda ni wedi cael profiad fydd yn y newid ni, a bydd yr ysbryd glân wedi gweithio yn meddwl ac yn yn cael onna, fel y bod ni'n tyfu yn debycach i Iesu, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Da ni'n gwybod yn bod ni'n methu, ond da ni'n dyhau i fod yn debyg i'r Iesu, a thrwy hynny i ddod at y deyrnas i'r byd, ac i'n cymuned, ac yma i ddinas Caerdydd. Yng nghynesrwydd y capel, da ni y meddwl am y cynni ariannol sydd yn digwydd nawr, y banciau bwyd sydd yn cynyddu o fis i fis o'n cwmpas ni, y bobl a'r teuluoedd hynny sydd yn methu a talu biliau tanwydd, y rhai hynny sydd yn ddiwaith neu hyd yn oed y bobl hynny sydd yn gweithio erbyn hyn, sy'n methu cael digon o arian i gynnal eu teuluoedd. Da ni'n gofyn am ddwy llineb i'n arweinyddion gwleidyddol ni ac i arweinyddion yn cymunedau ni i ymateb i'r argyfwng sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Dyro oleini i'r gwleidyddion sydd yn gallu gwneud penderfyniadau i ofalu am y bregus, i ofalu am yn ysbytau ni, i ofalu dros y gwasanaethau gofal o fewn i'n cymunedau ni, er mwyn i'r bregus gael cariad a gofal a chynaliaeth. Dyma un o egwyddorion mawr dy deyrnas di, fod na gyfiawnder yn teyrnasu, a fod cymuned a chymunedau yn gyfrifol dros y gwan a'r bregus a'r sal sydd yn ei plith. Ar ail sil yr Adfent, fe gofion am enedigaeth gwirthiol yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni fyfyrio ar y digwyddiad syfrdanol hwnnw, boed i ti o arglwydd erbyn yn mawl, boed i ti derbyn y gogoniant, yr holl ogoniant y gallwn ei roi i ti. Ac wrth gloi yn gweddi gyhoeddus, da ni'n cofio am yn tulio i'r ni. Y rhai hynny sydd angen yn gweddia ni am amrywiol resyma. Y rhai sydd yn byw ar hyd a lled y byd mewn gwledydd pell. Y rhai sydd yn byw ar yr un eilwyd a ni, bendithia cynnal ac amddiffyn hwy. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dowch i ni gamu yr enni nesa, fel y gwelwch chi unwn all i'r angylaidd gor, mewn mawl i'r nefol air, datgyddiwyd dymder cariad i o'r ymhreseb ma bysair, yr ail enni. Dwi eisiau gwneud chydig o sylwadau byr wrth i ni ddod at fwrdd y cymun y prynhawn yma. A mae yna groeso i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno gyda ni, i gymuno. Ac arwain y meddyliau, ni'n ofn i'n aml iawn, ac wrach oherwydd y natur i, ydy cymryd pethau'n ganiatal. Mae ni sôn yn y weddi am gymryd bendithion naturiol tymhorol Dduw yn ganiatal. A da ni'n gallu gwneud hynny hefo elfenna o fewn yn ffyr gan gynnwys y cymun. Oherwydd yn bod ni yn cymuno mor aml fel eglwys mewn gwirionedd. Mae ganddo ni ddeuddeg cymun yn y prynhawn a chwech o'r achydig llai yn y bore sy'n golygu bod ni'n cymuno deunaw gwaith y flwyddyn sy'n gallu bod yn lot gyda'i gefnder John Owain Jones sydd yn Ficar hefo Eglwys yr Alban, a mae'n byw ar Ynys Biwt, a weithiau mae o'n siarad hefo awdurdod am faterion Albanaidd a Radio Cymru neu Lladmerydd BBC newyddion RS4C, a mae John Owain, mae o'n edrych fel proffwyd, mae o'n ddyn mawr, blewog, llafar, a brawychus o alluog John Owain Jones. Ac oedd o'n dweitha fi un tro, ti'n gwybod, unwaith bob chwe mis da ni yn cymuno yn yr eglwysi yn Biwt, ar Ynys Biwt. A cyn bob cymun, da ni'n anfon llythyr allan i'r holl aelodaeth yn ei gwahodd nhw i'r cymun hwnnw. Ac felly, da ni'n cael nifer fawr o bobl pam da ni'n cymuno bob chwe mis. Ac oedd hwnna wedi'n gwneud i feddwl, weithiau, os ydy rhywbeth yn llai aml yn bod ni yn ei werthfarogi fo fwy. Ac os ydy rhywbeth yn aml yn digwydd yn rhy gyson, da ni'n ei ddibrisio fo. A dyma di'n ofn ni o'm rhan i fy hun efo'r cymun weithiau, bod ni'n mynd trwy y ddefod ac heb ystyried arwydd o cad ac ystyr yr hyn da ni'n ei gyflawni. Felly, chydig o sylwadau ynglyn â'r cymun sydd yn clymu yn diwedd yr sylwadau fydd gen i hefo tymor yr advent. Na'i gymryd y geiriau cyfarwydd yma fel peg i seilio'n sylwadau. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Y geiriau cyfarwydd, cyfamod newydd. Da ni'n cymuno oherwydd bod Iesu wedi gorchymyn i'r disgyblion a mae o wedi gofnodi yn yr efengyla. Gwnewch hyn, diom o'r rhoi pa mor aml, neu pa mor anaml. Mae o'n dweud, gwnewch hyn, er cof amdanaf. Y cyfamod newydd ydy yr hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist yn benodol. Ac os gynnwn ni cyfamod newydd yn syth, da ni'n ymwybodol fod na hen gyfamod. Ac wrth feddwl am yr hen gyfamod, mae hwnnw yn gytundeb rhwng Duw a'i bobl yn yr hen testament. Yn fras, mi fydda i yn Duw i chi, ac mi fyddwch chi yn bobl i mi. Dyna sylfaen y cyfamod, yr hen gyfamod, yn yr hen testament. Yn y cyfamod hwnnw, mi oedd Duw wedi, gan bod y dynoliaeth wedi torri y cyfamod cychwynnol, dyma ddim yn rhoi cyfreithiau iddyn nhw, i wybod be oedd hyd a lled i feddyliau a'i fwriadau, ac hefyd yn rhoi trefn a berthol fel rhan o'r cyfreithiau. Ac felly dyma ddim yn dweud, dyma yr hyn dwi'n disgwyl ganddo chi ar ffordd dwi'n disgwyl i chi fynd, maen nhw wedi crynhoi yn y deg o'r chymyn, ond dwi'n gwybod o blaen llaw bod chi'n mynd i syrthio a methu. Ac felly dwi'n rhoi trefn a berthu chi, sydd yn fanwl iawn yn llyfr Leviticus. Maen nhw'n aberthu anifeiliaid yn dydyn. Er mwyn cael maddeiant pechoda, mae yna fwch dihangol yn cael ei yrru allan i'r anialwch yn rhan o'r gorchmynion, er mwyn delio hefo'i drygioni a'i anifeiddod i Dduw. Ac felly'r hen gyfamod ydy hwnnw, cyfamod gweithredoedd oedd yr hen bregethwyr yn arfer i alw fo. Ond yn Iesu Grist mae Duw yn sefydlu cyfamod newydd sydd yn atseinio'r hen gyfamod. Da ni dal yn delio efo'r ffaith yn bod ni'n amherffaith ac yn methu cyrraedd safona Duw, yn bod ni'n bechaduriaid, yn bod ni'n anifydd, yn bod ni'n anffyddlon. Ond mae Duw yn delio efo hynny yn Iesu Grist. Ac wrth fwrdd y cymun, da ni'n cofio am aberth yr arglwydd Iesu Grist drosta ni, a thros yn pechoda ni. A'i fod o ar y groes wedi cymryd yn drygioni ni ar ei ysgwydda perffaith ei hun, ac wedi dioddef yn y lle ni, wedi cael yn gosbi yn y lle ni, fel y bod ni drwy yn ffydd ynddo fo, yn cael yn glanhau, yn cael maddeiant, yn cael rhyddid. Ond da chi'n syth yn gweld yr cysylltiad, yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Bob gwnewch hyn bob tro rybwch e'r cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly gynnwch chi ymwybyddiaeth o yn anheilyngdod ni yn y cyfamod newydd. Ond y gwahaniaeth ydy fod y drefn aberthol yn dod i ben. A mae yna un aberth rhyfeddol wedi cael ei wneud yn Iesu Grist, sydd yn ddigon mawr a therffaith ar gyfer y hanes dynoliaeth oddi ar hynny. Mi oedd y proffwyd Jeremia di sôn rhyw ddwrnod fi na gyfamod newydd yn dod. Jeremia di ysgrifennu yn edu proffwydo ym Henod 31. Yma dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thu Israel ac a thu Jiwda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithim a'i hynafiaid. Y dydd y gafeilais yn ei llaw i'w harwain allan o wlad yr aeth. Tor asant y cyfamod hwnnw, er mae mae fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod, a wnaf a thu Israel, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calonau, a byddaf i'n ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud, adnebydd yr arglwydd o blegid byddant i gyd yn fadnabod o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, medd yr arglwydd. Oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf eu pechodau byth mwy. Ac yn y cyfamod drwy'r arglwydd Iesu, mae'r berthynas rhwng Duw a'i bobl yn newid. Ac yn dod yn debycach i berthynas rhiant a'i blentyn. Dan ni'n ymwybodol o gariad rhyfeddol Duw ac o'i heilioni tuag ato. Da chi'n gyfarwydd ac emyn Edward Jones, Maes y Plwm, o ardal Dimbych, sa'r tudur yn gwybod am Prion, lle ganwyd ac Macgwyd Edward Jones Maes y Plwm. A mae o di gladdu tydir y mynwant eglwys Llan Rheadr. Mae nawr ti'n gyfarwydd iawn ar ardal. A Edward Jones yn rhannu ynddo, cyfamod hedd, chi'n cofio? Cyfamod cadar niw. Mi syml o'i le nid ie a nage yw. Cyfamod gwir ni chyfnewidir chwaith, er maint ei pla daw tyrfau ben neu taith. Cyfamod rhad o drefniad un yn dri, hen air llw a droes yn elwy ni. Mae'n ddigon cri'n codi fyny'n fyw, ei rym o hyd yw holl gadernid Dyw. Ac yna mae o'n cloi, cyfamod cri, pwy ato ddyru ddim. Nid byd na bedd all dorri ryfedd rym. Diysgog yw hen arfaith Dyw o hyd, nid siglo mai fel gwynion besau'r byd. Ac yn yr arglwydd Iesu, mae Dyw yn gwneud cyfamod newydd hefo ni sydd yn rhoi yn ffydd ynddo fo. Wrth i ni gymuno, dwi'n awyddus i ni ystyried rhai pethau y prynhawn yma. Beth cyntaf, mae ddigon syml ydy, wrth gymuno yn bod ni'n dod yn ymwybodol o bresenoldeb Dyw hefo ni. Mae Dyw yma drwy yr ysbryd glân, dyna ydy addewid i i'w bobl. Dwi hefo chi, mae'r ysbryd yno chi ac o'ch cwmpas chi. Weithiau, da ni'n troi dŵr y Crisnogaeth i melin ni yn hunan ac yn gosod yn hunan fel canolbwynt. Nid ni ydy'r canolbwynt heddiw. Dyw ydy'r canolbwynt. Y Dyw bendigedig a hael a graslawn llawn cariad sydd wedi rhoi ei fab a'i enni gwythiol 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Da ni'n gwneud hyn ym mhresenoldeb yr arglwydd Dyw. Mae o'n gyda ni wrth i ni gymuno. A mae meddwl am hyn yn cynhyrchu addoliad yn ein calonna ni. Da chi'n gwybod? Dyma pan bod addoliad cyhoeddus mor bwysig oherwydd da ni'n gallu teimlo'n unig fel Crisnogion. Ond mae byd o gwmpas i dyn nhw ddim yn credu, ond fyd yn unod y fama. Da ni'n dod at yn gilydd a da ni'n dweud, da ni'n caru yr arglwydd. Mae bresenoldeb o gyda ni. Dowch i ni gyda'n gilydd ei addoli yn llawen oherwydd arwydd o cad y newyddion da. Da ni'n ymwybodol o bresenoldeb Dyw. Peth arall da ni'n ymwybodol ohono fo wrth gymuno ydy maddeuant. Mae y cymun yn sôn am farwolaeth Iesu. A thrwy farwolaeth Iesu, da ni derbyn maddeuant. Llwyr a chyfan gwbl. Beth bynnag da ni wedi gyflawni yn yn gorffennol neu yn yn presennol, drwy ddod at Dduw, drwy yr arglwydd Iesu, ac hedi farhau, da ni'n cael maddeuant. Mae lot o bobl yn cerdded bywyd yn teimlo'n euog am bethau. Camgymeriadau, ffolineb, trychinebau, a maen nhw'n teimlo'n euog trwy'r adeg. Yma, mae'r cymun yn seinio, mae ddeiant Dyw i ni. Mae Iesu Grist i dioddef yn eich lle chi, fel eich bod chi yn cael maddeuant, a fel bod y pwysau yna yn cael ei dynnu oddi arnach chi, a bod chi'n gallu cerdded yn ysgafnach bob dydd o'ch bywyd. Dach chi wedi'ch madda. Mae'r cymun yn sôn bod Dyw gyda ni, mae'r cymun yn sôn am y maddeuant rhyfeddol yma. Chyma, mae'r emyn yn sôn amdano fo, a'r maglau wedi torri am traed yn gwbl rydd. Dwi wedi ngolchi, dwi wedi nglanhau, dwi'n rhydd a sgyn y magla ddim hawl i nal i lawr. Dwi'n rhydd yn yr arglwydd Iesu. A weithiau mae'n bwysig sylweddoli hynny, nid theoretically, da chi'n gwybod, ond yn eich calon, yn eich calon. Dwi'n rhydd, dwi wedi fy maddau, mae Dyw yn ngharu fi a mae'r cymun yn datgan hyn. A chanlyniad bod yn ymwybodol o faddeiant Dyw, ydy bod na sicrwydd i ni yn cael onna. A mae'r byd, mae di mynd yn le ansicr yn dod. Dach chi'n meddwl, pobl i'n mylicio gwylio'r newyddion oherwydd dyn nhw'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yna nesaf. Da ni byw mewn byd sy'n ansicr, mae'r economi'n ansicr, mae cymdeithas wedi mynd yn ansicr, mae'r tywydd wedi mynd yn ansicr, mae'r greadigaeth yn gryddfan. Ond drwy'r maddeuant, da ni'n dod i berthynas â Duw, a mae Duw yn dweitha ni yn ei fengil, da chi'n ddiogel rwan beth bynnag sydd yn digwydd. Da chi'n ddiogel beth bynnag fydd yn digwydd yn eich bywyd chi, doed a felo. Peidiwch â teimlo'n ansicr, peidiwch â teimlo mewn ofn, dwi'n eich caru chi, a da chi'n gwbl saff hefo fi. A mae hynny'n golygu bod ni'n gallu gollwn teimladau o bod ni'n anigonol, da ni'n gollwn teimladau o ddig, o chwerwder. Da chi'n meddwl, mae maddeuant Duw yn Iesu yn golygu bod ni'n gallu maddau hefyd. A weithiau hwn di'r un anodd o Duw, mae Duw di maddau mi. Ond dwi'm yn gallu maddau bobl eraill. Mae maddeuant Duw yn rhyddhau ni i faddau i bobl eraill. Da ni'n deud yng ngweddi'r arglwydd ydyn. Beth da ni'n deud yng ngweddi'r arglwydd ydyn? Maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn i na ein dyledwyr. Hynny yw, os di Duw yn maddau chi, mae Duw yn disgwyl i chi faddau bobl eraill. Ac felly, da ni'n gollwn y dig na sydd yn gallu bod yn calona ni at bobl sydd wedi'n brifo ni, sydd wedi'n chwerwi ni, ac yna drwy ollwng hwnnw, da ni'n cael y newid i fod yn bobl faddeigar yn hunan. Wrth ddod at fwrdd y cymun, jyst un neu ddau o bethau eraill, da ni'n ymdeimlo am hundod fel Cristnogion. Un arglwydd, un ffydd, un bara. Ac yn y fan yma, da ni yn cael yn huno yn gorff Crist. Chi a fi, chwiorydd a brodyr i'n gilydd. Da ni'n deulu, da ni'n gymuned, da ni'n gorff Crist gyda'n gilydd. A pan da ni yn cydgymuno, da ni yn cydnabod yn ffydd yn Iesu Grist, gyda'n gilydd. Nid fel unigolion arwyddoch ar wahân hwnta yma. Ond yma, mae Duw yn ynghyno ni drwy gariad Duw, drwy gariad yn yr Iesu. A mae hwnna'n hyfryd. Ac wrth gwrs, diolch yn aros yn fama. Oherwydd heddiw, ar hyd a lled y byd, mae yna filiynau o Grisnogion yn cymuno. A da ni'n uno hefo'r Cristnogion eraill yn ynghyndod fel dilynwyr a disgyblion i Iesu Grist. Felly mae'r undod yn lleol fel eglwys ac fel ardal o Cristnogion. Ond ar hyd a lled y byd heddiw, mae ganddo ni frodyr a chwiorydd sydd yn cymuno ac yn arddel ffydd a thengarwch i Iesu Grist. A mae'n rei wedi'n blaenu ni i'r gogoniant trwy farwolaeth. A da ni'n rhan o'i cymdeithas nhw hefyd. Mae'n amdeimlad hyfryd o undod pan da ni yn cydgymuno fel hyn. Ac wrth fwrdd y cymun, a dyma'r sylwola dwi'n ei wneud, da ni'n cofio am addewid yr Iesu. Y bydd o'n dod nôl. Yr ydym yn cofiddi marwolaeth yr arglwydd. A'r cymal ydy, hyd nes y daw. Da ni ddathlu i enni fo y mis yma, bod o wedi dod i'r byd yn rhyfeddol fel gwaredwr. Ac wrth gymuno, da ni'n cyhoeddi marwolaeth a bersol yr arglwydd Iesu, hyd nes y daw. Felly yn y cymun, mae na ddewid bob amser am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Iesu wedi ennill buddugoliaeth derfynol trwy waith dros bwerau y tywyllwch, dros farwolaeth, dros diafol, cnawd a byd. Mae ei elynion o wedi cael ei trechu unwaith ac am byth, er bod y brwydrau ysbrydol yn parhau i ddigwydd o'n cwmpas. Ar hyn o bryd rhwng drwg a da, mae'r Iesu eisoes wedi cario'r dydd. Ac mae wedi addo rhyw ddydd y bydd yn dod yn ôl mewn grym a gogoniant ar dydd hwnnw, fe fydd yn ddydd gogon efus, oherwydd y daw teirnas Dduw yn ei holl gyflawnder. Da ni'n gwybod manylion yr hyn sydd yn digwydd, ond mae angen i ni fod yn barod. Ac yn y cyfamser, fel y prynhawn yma yn yr Eglwys Newydd, da ni'n cyhoeddi i farwolaeth rhyfeddol dros da ni, sydd yn cymodi ni hefo Dduw, ac sydd yn cymodi ni gyda'n gilydd, hyd nes y daw. Er mwyn i enw, amen. Da ni symud ymlaen yn syth i gymuno hefo'n gilydd. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni meddwl am y rhai hynny sydd wedi bod yn sal yn ymlith ni, a rhai sydd yn gaeth i gartrefi. Mae Helen Hilling yn parhau i dderbyn triniaeth yn fusol yma yn Felindre, ond mae hwyliau da ar Helen. Mae'n newydd fod nôl yn llan ymddyfru am wythnos efo ffrind yn y fan honno. A gai gyfeirio hefyd at y rhai hynny sy'n gaeth i'w cartrefi neu cartrefi gofal, Rosalind Bowen, Betty Pierce, Mair Bennett, Delor Wedlick, Hazel Dŵl, Rhiannon Jones a Mair Evans. Gai gyfeirio hefyd, fel y gwnes i bore yma, at Arfon Jones sydd yn cael llawdriniaeth fory. A mewn ffordd, llawdriniaeth wirfoddol ydy hi fory, oherwydd fod Arfon wedi penderfynu rhoi un o'i arena i berson sydd angen aren. Mae o, oedd o'n mynd am ddau o'r gloch y prynhawn yma, bydd o'n cael y llawdriniaeth bore fory, tua hanner awr wedi naw, ac yna mi fydd rhywun yn cael iechyd, fel mae Seren wedi cael. A mae'r teulu mor ddiolchgar am yr hyn ddigwyddodd i Seren, fel bod Arfon yn teimlo bod o eisiau talu nôl i deulu arall trwy roi. Felly, da ni'n dymuno'n dda i Arfon. Mae'n triniaeth reit fawr. Da ni'n gweddio y bydd o'n cael adferiad sydyn a llwyr yn dilyn y llaw driniaeth bore fory. Esgusodwch. Dwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dad Nefol, da ni yn dod at fwrdd y cymun, yn ôl gorchymun Danwyl fab Iesu Grist, ac yn rhyfeddu at dy gariad i ti ag ata ni fel dynoliaeth syrthiedig. Mae pobl yn gofyn weithiau be mae Duw yn neud efo'r llanas sydd yn y byd ni, arglwydd. Mi ti di rhoi Danwyl fab oherwydd y llanas sydd o fewn i dynoliaeth yn calona ni, i ddelio hefo'n anghyfiawnder, a'n trachwant, a'n rhyfeloedd, a'n atgased, a'n casineb, a'n drwygioni. Mi wyt ti'n delio yn Iesu Grist, ac yn galw pobl i droi o'i ffyrdd hunanol ac afradlon o fyw i oleini dy efengil rhyfeddol di. Mi wyt ti wedi gwneud, mi wyt ti yn gwneud, a mae'r alwad barhaus i bobl i ymateb i'r newyddion da. Ac fe wedi'n y bydd y newyddion yn mynd ar led o fewn i'n cymdeithas ni, sydd yn aml yn flinedig yn y dyddiau yma, ac yn cael traffarth i ymdopi hefo anawstera. Y bydd goleini y newyddion da'r efengil yn treirio i galona pobl, ac i aelwydydd a theuluoedd sydd yn brwydro byw ar hyn o bryd. Oherwydd yno ti, mae yna faddeiant, Yno ti mae yna sicrwydd. Yno ti, da ni yn derbyn dy bresenoldeb di yn awr chi ddiwedd y byd a thu hwnt. Drwy'r efengil, da ni'n rhodod yn rhan o gymuned corff Crist, yn lleol fel yr Ebenezer, ac ar hyd a lled y byd, ac yn wir yn rhagwyddoldeb i hun. Mor ysgytwol, mor fawr ydy'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu, a derbyn y mawl y prynhawn yma am hyn. Fe gofion yn yngweddia am yr rhai hynny a enwyd, yr oedrannus sydd yn teimlo yn lles ac sydd yn methu ymuno hefo ni bellach, yn gaeth i'w hilwydydd i hunan ac un yn arbennig yn gaeth i gartref gofal. Da ni'n meddwl amdanyn nhw wrth fwrdd y cymun ac yn sylweddoli bod nhw hefyd yn rhan o gorff yr arglwydd Iesu, yn rhan o eglwys Ebenezer. Da ni'n gweddio hefyd dros bob un sydd yn derbyn triniaeth am gyflyrau iechyd meddwl ac am gyflyrau a salwch corfforol yr un môr. Y byddi di yn cydgerdded hefo nhw ar y daith, y byddi di yn iachau o darglwydd, y byddi di hefo bob un sydd mewn brwydr. Y bydda nhw'n profi dy bresenoldeb i drwy yr ysbryd glân yn ei cynnal, yn ei cofleidio, yn ei nerthu ac yn rhoi golinydd yn wrth wynebu tywyllwch. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymun, da ni'n cyffesu'n pechoda ger dy fron di dad nefol. Wyt ti'n gwybod y well na neb y ffordd da ni'n syrthio ac yn methu, yn cerdded oddi ar lwybr yr arglwydd Iesu i ddilyn llwybran trachwant am mympwyon ni yn hunan. Da ni'n cyffesu yn edifeiriol yn pechoda ger dy fron, yn gofyn am faddeiant drwy aberth yr Iesu ar y groes, ac yn gweddio ymhellach y byddi di drwy yr ysbryd glân a dysgeidiaeth y gair yn heiddedu ni fel Cristnogion, fel y bod ni'n tyfu fwy fwy fel yr arglwydd Iesu ac yn rhyngu dy fodd di yn well. Diolch i ti am y newyddion da. Ac yn awr fe weddion y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwydd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Byddwn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gan edu barchau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Yn y swper olaf a fwytaodd gyda'i disgyblion cyn i ddod i ofer, ordeiniodd bod y bara ar gwir yn arwyddion i aberth ef dros bechaduriau. Dyma'n cyfarfod newydd a wnaeth Dyw a'i bobl gan gynnig i ni baddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Gadewch i ni felly yn llawen a gostyngedig ddod gyda meddyliau onest gan fod holl gyfrinachau eu calonau yn hysbys i Dduw. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, aram i ddigio a llawn ffynlondeb. Yn ei unig fam Iesu, tosturiodd wrth i'n ninau gan ei draddodi e'r drosom ni. Dyw'n felly mewn ffydd at ein gwaredwr, ymddo e'r caiff y gwan, nerth, y lles gadfywiad, rhoddi'r diddanwch i'r tris a chyder i'r diobaith, a chaiff pob pechadur faddeiant pechodau. Trwy ras Crist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthu'r i wrthwynebu cynllwynion y diafol i drechu galluoedd y tywyllwch ac uno mewn moliad gyda thyrfa'r ffynloniaid sydd beunydd ymhresenoldeb Dduw. Mewn i fudodd i'r arglwydd Iesu ac er com amdano y gwnawn i hyn. Oherwydd bydd arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef Gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd
a dywedodd wrthynt, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch chi er cof amdana. Y bara hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch er cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi, er cof amdana. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng Ngwaed Cris. Yfwch bawb o hwn. Rwch i ni ganu yr emyn olaf a fe ganwn ni'r emyn ar yn heistem, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben. Fe drefnwyd ffordd yn hyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn, yr emyn olaf. Diolch am eich cwmni y prynhawn yma. Mae yna ymarfer byr i ganu dwy garol yn syth bin ar ôl y gwasanaeth. A diolch i'r tîm i gyd, da chi'n gwybod pwy ydych chi, sydd wedi bod yn rhan allweddol o'r gwasanaeth hwn. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, a geidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n arglwydd. Amen.